direct from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal. Waa isniin bisha Diseembarna ee tahay 13 sanadka 2018 ee sii dhammaanaya. Saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 6:00 aroornimo oo gow ah. Idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed, balse aan idin xusuusiyey saacaddu Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo.
qodobada idaacadeeda saakiya caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland noqonaya oo maanta la filayo in la soo saaro.
waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo musuqa iyo hagaajinta dhaqaalaha oo ay leeyihiin Puntland. waxay maraysaa meeshii ugu musuqmaasuqa badnayd. qodobka labaad waxa weeye oo ay u badan yihiin in toban ka hadlaan si amniga, oo ay leeyihiin maaragtay amnigii Puntland faruu ka baxay, ciidamadii waa burbureen meelo badan, waxaa qabsaday ugada sida Daacish iyo Al-Shabaab oo kale, ciidamadii oo maaragtay leeyihiin ciidamo beeleed ay ku soo urureen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhageystayaal shaqada dowladda Mareykanka oo la filayo in qayb ahaan ay sii xirnaato bilowga sanadkan cusub ee 2019.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhimatay rabshado doorasho la xiriira oo ka dhacay dalka Bangladesh axaddii xalay. sida booliiska dalkaasi ay ku soo waramayaan, waxaa rabshadahani ay dhaceen xilli Sheekh Xasiina uu codsaday uu cadeysan raahday inuu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka qabsoontay ee ra-iisul wasaarenimo asaga. natiijada horudhaca ee doorashadaasi ayaa muujinaysa in ninka la tartamaya ra-iisul wasaarihii hore Xasiina isaguna uu ka dhibca badnaa markii hore, laakiinse dadka ayaa waxa ay sheegeen in markii dambe ay wax isdabamarin dhacday. waxaa arrinkaasi aada u cambaareeyey kooxaha mucaaradka oo iyagu ku sheegay in natiijada doorashada waqtigan sida ay tahay aysan ahayn sidii loo maleynayey. hogaamiyaha mucaaradka Kamaal Xuseen ayaa isna wuxuu ugu yeeray doorashadii dhacday axaddii wax lagu shubtay, wuxuuna sheegay inay tahay mid lagu qoslo, natiijadeedana la diidi doono.
qayb ahaan shaqooyinka dowladda Mareykanka ayaa weli xidhan muddo ku dhow 10 cisho, iyadoo aanay u muuqan inay soo afjarmayso kadib markii xal rasmiya laga gaari waayey iskudayga lagu dhexdhexaadinaya madaxweynaha iyo sharci dejiyayaasha. madaxweyne Donald Trump ayaa ku adkaysanaya inuu helo dalabkiisa ah $100 billion oo uu rabo inuu ku dhiso derbiga xuduudda u dhexaysa Mareykanka iyo Mexico. sharci dejiyayaasha Mareykanka ee kasoo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa soo kordhiyey dhaqaalaha lagu bixinayo amniga xuduudaha, hase ahaatee waxaa si cad arrinkaasi uga soo horjeestay madaxweyne Trump derbigaasi uu ka dhisayo xuduudka. isticmaalka kharashaadka dowladda Mareykanka ayaa istaagay qayb ahaan 22-kii bishan sii dhammaanaysa ee December. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in wadahadallo la rabay in lagu xaliyo khilaafkaasi miisaaniyadda ka taagani ay burbureen.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka Puntland ayaa la filayaa in maanta lagu dhawaaqo. xubnahan baarlamaanka oo tiradoodu ay tahay 66 mudane ayay soo xuleen isimada iyo odayaasha dhaqanka ee Puntland, balse waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey lagu mashquulsanaa xalinta khilaafaadka ka dhex taagnaa xubnaha qaarkood oo ay dad badani ku muransanaayeen, iyada oo beelaha qaarkoodna hal kursi uu u soo magacaabay in ka badan 4 qof. haddaba baarlamaanka cusub ayaa waxa ay dooran doonaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba. haddaba Sahre Ciidla Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey iyo halka ay marayso doorashadaba warbixintan nooga diyaarisay.
magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa la ciriiray saddex aad u tiro badan oo toddobaadyadii ugu dambeeyay ku qulqulayay. Musharaxiinta u tartamaya jagooyinka madaxweynaha iyo ku xigeenka ayay tiradoodu aad u sii badanaysa maalinba maalinta ka dambeysa. Wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb ayaa ka waramaya tirada musharaxiinta iyo waxyaabaha ay doorashadani kaga duwan tahay kuwii hore.
Far maalinba maalinta ka dambeysa, musharaxiin fara badan ayaa soo gaaraysa deegaanada Puntland iyagoo ay u badan yihiin musharaxiinta ilaa iyo hadda sharaxan musharaxiin qurba jooga oo dalka dibadiisa ka yimid. Marka laga soo bilaabo 1998 oo markii ugu horreysay Puntland la aasaasay oo iminka laga joogo 20 sano, marba markii ka dambeysa waa ay ka duwaneed. Waxaa dareemaysaa inay dadka soo fahmayeen in musharaxiintu ay aad u tiradooda marba marka dambeysa ay sii badanaysay, in dadka doonaya inay u tartamaan xilka madaxweynaha ay aad u soo badanayeen. Doorkan waxay kaga sii duwan tahay inay aad tiradooda usii badatay oo ay 30 kor u dhaafayaan oo 40 ay sii galayaan kuwa doonaya inay madaxweynaha noqdaan, halka kuwa kale ee madaxweyne ku xigeenkana maalmihii ugu dambeeyay, weliba toddobaadkii ugu dambeeyay, aad ayagana u shaaciyeen xilka madaxweyne ku xigeenka inay doonayaan. Marka eegtid madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka musharaxiinta u sharaxan, maadaama horey loogu guuleysan kari waayey in dadku ay doortaan xildhibaanada, waliyaasha deegaanka iyo madaxweynahaba, sidii caadada ahaan jirta 6-9 sanadood ayaa dooran doona.
Inkastoo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkaba soo dooranayaan xubnaha cusub ee baarlamaanku, haddana waxay magaalooyinka Puntland laga dareemayaa ololaha doorashooyinka, iyadoo musharaxiinta qaarkood ay khudbada u jeedinayaan dadweynaha. Burhaan Axmed Daahir oo ah saxufi iyo cilmi baare ku sugan magaalada Garoowe ayaan weydiiyey qodobada ugu waaweyn ee ilaa hadda ku ololeynayaan musharaxiinta ilaa hadda shaaciyey hankooda.
Badan yihiin maartay mawaadiicda ay fukaan dhigi, laakiin kuwa ugu badan waa intooda badan ay isaga midka yihiin. Saddexda maartay ugu mudan markaan eego waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo musuqa iyo maartay hagaajinta dhaqaalaha, la dagaalanka musuq maasuqa iyo hagaajinta dhaqaalaha oo ay leeyihiin Puntland. Maartay waxay maraysaa meeshii ugu musuq maasuqa badnayd oo mashaariic badan oo waa muhiim ahaa dalka qabsoomi lahaa, waxa weeyaan musuq maasuq darteed bay u fashilmeen. Mushaarooyin lama bixiyo, dhaqaalihii dalka dhan wuu burburay, shaqaalihii dowladda maartay xaqoodii iyo mushaarooyinkoodii lama siiyo, madaxdii wadanka ka shaqeeyay inaysa madaxweynaha hadda tegaya uu ka mid yahay, waxa weeyaan dhaqaalihii dalka waa iska boobeen, hantidii bay maartay urursadeen. Waxyaalahaasaa maaragtay kow oo dhinaca dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa. Qodobka labaad waxa weeye oo ay u badan yihiin intooda badan ka hadlaan waxa weeyaan in Puntland ay ka hirgasho 20 sano kabacdi, iyadoo axdigii Puntland markii la aasaasay oo balan tahay 3 sano kabacdi in doorasho qof iyo cod ah ay dhacdo, dad kala tira koobo oo dastuur la sameeyay lana geliyo maartay xisaab. Qodobkaas ilaa hadda inaan lagu guuleysan oo maamuladii u dambeeyey iyo soo maray ku wada fashilmeen, taasina aad bay u campaign gareeya. Qodob kale oo muhiimka ah oo ay ka hadleen in qofkan si kaadu waxay xaggii amniga oo ay leeyihiin maaragtay amnigii Puntland faruhu ka baxay, ciidamadii waa burbureen, meelo badan waxaa qabsaday ugada sida Daacish iyo Al-Shabaab oo kale, ciidamadii oo maaragtay ay leeyihiin wax ciidama deeleed bay kusoo urureen. Arrinta ammaanka markii hadlay ay leeyihiin gobollo Puntland ka maqan ayaan maaragtay gacanta maartay Puntland kusoo celin doonaa sida maartay gobolka Shabeelle oo kale. Waa arrimahaas oo ugu mudan oo inta badan isaga mid leekeyn.
Badi musharaxiinta haatan shaaca ka qaaday damacooda ayaa u badan qurba joog Puntland ugu guriyo noqday ka qaybgalka doorashada.
Waxaad moodaa dad badan inay daliilayaan u leeyihin qurba joogtu wax xogogaal ma aha, dalka hogaamintooda madaxweynaha u dambeeyay kale soo qaadaan oo yidhahdaan maartay 5 sano uu hogaaminayay wax badan baa maartay maamulka iska bedelay oo dib u dhacay ayaa jira. Marka iyagoo arrinta qiil ka dhiganaya, waxaa aad baa maartay dadweynaha caadiga ah iyo odayaasha iyo marka laga hadlayo musharaxiinta faraha badan iyo ololahooda aad baa looga dayriyaa oo dad badan ay u daliilayaan.
Doorashadan ayaa u muuqata mid aad u adag marka loo eego tirada musharaxiinta iyo sida loogu dhagtaagayo dadka kusoo bixi doona xubnaha baarlamaanka. Cabdisalaan Siciid Faarax oo kamida qurba joogta reer Puntland ee haatan ku sugan magaalada Garoowe kana faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo Geeska Afrika ayaan weydiiyey sida loo kala saarayo dadka tirada badan ee beeluhu u soo magacaabeen ka mid noqoshada golaha wakiilada Puntland.
Ismada Puntland dhaqanku waxay soo xuli jireen 6-60 xildhibaan oo iyagu doorta madaxweynaha Puntland, ku-xigeenkiisa iyo guddoonka baarlamaanka. Muddo hore ayay soo xuleen oo bishii hore iyo wixii ka horreeyey xilitaankaasina way dhameeyeen, waxaana loo gudbiyey guddiga khilaafaadka oo maalmihii lasoo dhaafay iyaduna aada iyo aada u shaqeynayey. Waxaana la filayaa saacadaha soo socda guddiga khilaafaadku inay ku dhawaaqaan xubnaha dhabta ah ee wakiilada Puntland kamid noqonaya 66 xildhibaan.
Dadka u dhuun daloola doorashooyinka xilligan ayaa aada u hadal haya inay jiraan lacaga xadhaafa oo lagu bixinayo soo xulidda baarlamaanka iyo sidoo kale kala doorashada musharaxiinta madaxweynayaasha iyo ku-xigeenada. Burhaan Axmed Daahir oo aan weydiiyey hadalhaynta arrimahaasi ayaa aaminsan in laaluushka iyo xudxudashadu ay intaasi ka badan karto marka la ogaado xubnaha dhabta ah ee noqonaya wakiilada Puntland.
Runtii waa ay jirtaa walwal badan ayaana maartay ka jira, aad baana looga hadlaa. Murashaciinta laftigooda ayaa aada uga hadlaa arrimahaas oo ka digaya oo leh maaragtay waa in dhaqankaa la joojiyo. Laakiin waxaa jirta oo xildhibaano badan oo qaarkood maaragtay inkastoo liiskii soo bixin la filayay inay soo baxaan, inay maal geliyeen oo dadaalkooda ay doonayaan beeshooda kaga soo baxaan iyo tartankii ay xubinnimada ku raadinayeen xildhibaanada, in murashaciinta qaarkood ay maal geliyeen oo lacagaha siiyeen anu qaar aan ogahay baa jira, in maaragtay ay lacaga heleen markii ay u tartamayeen maaragtay, oo ay murashaciinta qaarkood lacaga ka helaan si ay beelahooda uga soo baxaan. Markay soo baxaanna murashaxii maalgeliyey inuu u codeeyo, sidaas ay ahayd. Waa jira tuhunka iyo eedas loo jeedinaya arrintaas. Laakiin tan ugu sii daran laga baqaya waxa weeye, marka lasoo dejiyo liiska murashaxiinta xildhibaanada 66 liiskooda markuu yimaado oo ay murashaxiintu ogaadaan xildhibaanada soo baxay, markaa way walwalku inay bilaabato gorgortanka iyo icode iyo maaragtay wax kale iibsigu markaa inuu yimaado.
Golaha cusub ee baarlamaanka Puntland ayaa marka lagu dhawaaqo kadib dooran doona shirgudoonka golaha, kadibna waxaa bilaabmi doona qabashada araajida musharaxnimada u tartamaya, iyadoo ugu dambeyna laba maalmood oo isxiga cod loo qaadi doono musharaxiinta madaxweynayaasha iyo ku-xigeenada.
Wahagaag Sahar Cidla Nuur ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, qayb ahaan shaqada dowladda Mareykanka ayaa la filayaa inay sii xidhnaato toddobaadkan bilowga ah, iyadoo ay tiradu haatan ku dhowdahay 10 inta ay qayb ahaan howlaha shaqada dowladda Mareykanku ay xidhan yihiin kadib markii ay isku mari waayeen aqalka cad iyo sharci dejiyayaashu miisaaniyadii sanadkan. Wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa ku soo waramaya in madaxweynuhu uu weli ku dhagan yahay rabitaankiisa ahaa in la dhiso derbiga xuduudda Mareykanka iyo Mexico u dhaxaysa, halkaasi oo ilmihii labaad oo ka mid a dadka magangeliya doonka ah ee la diiwaangeliyey uu ku geeriyooday xarunta ay ciidamada Mareykanku ku hayaan. Warbixinta waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Washington ayaa sanadka cusub ee 2019 wuxuu u dhalanayaa iyadoo dowladda ay qayb ahaan xiran tahay aysan jirin xataa wada xaajeedyo u muuqda inay yihiin kuwa lagu furayo dhowaantan. Mick Mulvaney waa madaxa xafiiska maareynta iyo qarashaadka.
Intaasi
ayay ku egtahay, ma jiraan wada xaajeedyo haray, maxaa yeelay waxaa burburay go'aamadii. Waxaan filaynaa in shaqo joojintan ay xoogaa cabaar ah sii socon doonto. In yar oo dhaqdhaqaaq ah ayaa la filayaa inuu dhaco Khamiista soo socota, markaasi oo dimuqraadiyiinta ay la wareegi doonaan aqlabiyadda aqalka hoose ee wakiilada ee dalka Mareykanka. John Naguse waa xubin ka mid a xisbiga Republikaanka kuwooda dhowaan la doortay.
We will not only swiftly pass legislation to reopen government, but ensure that government is responsible.
Kaliya ma ahan inaan meel marin doono sharci u ogolaanaya sharci dejiyayaasha inay dib u furaan dowladda ee, laakiin sidoo kale waxaan xaqiijin doonaa in arrinkan ay dowladda mas-uulka ahayd. Qarashaadka ay mas-uulka ka yihiin Demokraatiska ayaa la filayaa in ay ku kordhiyaan oo keliya sugidda amniga xuduudda lacag, laakiinse ma jiraan waxay si gaara ugu dhigeen meel in darbiga madaxweyne Trump uu dhisayo lagu daro Trump ayaa dhinaca kale waxa uu xoojiyay cadaadiska uu arintan ku wado iyo bartiisa Twitter-ka fariimaha isdaba joog ah ee uu soo dhigayo wuxuuna ku hanjabay inuu xiri doono xuduudda koonfureed guud ahaanba haddii dimuqraadiyiinta dib u dhac wado aysan siinin sida uu yiri dhaqaalaha ay rabaan inay ku dhisaan darbigan لكن حزبك الديمقراطي يا ايغونا سر رسميه غعمها اسو هيستو او امقده ان اي ودا جير ارنتان كيهين حكيم جيفريس او احبن كميد حزبك الديمقراطي اقلك وكيلده اياله
This is the same president who repeatedly promised the American people that Mexico would pay for the wall that he plans to build. Now he's trying to extract $5 billion
kani waa madaxweynaheeni si joogto ah dadka Mareykanka ugu ballan qaaday goorsi horeysa in dawladda Mexico ay bixin doonto qarashaadka ku baxay darbiga uu dhisay hadda wuxuu doonayaa in uu helo $5 billion oo dollar oo laga qaaday cashuuraha dadka ay bixiyeen Mareykanka taasi oo lagu sameynayo wax aanan ku haboonayn ayada Washington gudaheeda ay isku hayso una jiro muranka ku saabsan dhimashada cunug horle oo muhaajir ah oo 8 sano jir ah kana yimid wadanka Guatemala ayaa taasi waxay keentay in dib loo fiiriyo xarumaha ciidamada Mareykanka ee ku hayaan dadka socotada ee xuduuda ka soo talaabayo Philip Gomez Alonso waxa la aaminsan yahay inuu u geeriyooday hargab waxaa taasi ay keentay in kumanaan caruur ah oo dadka socotada ay dhaleen oo lagu hayo xuduuda loo qaado xarumo lagu xanaaneeyo oo heer federaala Kevin McLennan waa mid ka mid ah saraakiisha ilaalada xuduuda wuxuu u waramay TV-ga ABC ee gudaha dalka Mareykanka asbuucan
There are 60,000 people crossing the border each month each of the last 3 months that's 30,000 families 5,000 kids per month that means we're going to have 22,000 children come through our system a system built for adults who are violators of the law
Saddexdii bilood ee la soo dhaafay waxaa jiray 60,000 oo dad ah oo soo goonaya xuduuda bil kastaba waxa taasi ay ka dhigan tahay in 30,000 oo dadkaasi ka mid ay yimaadeen ayagoo qoysasa ayna wateen 5,000 oo caruur taasina waxa ay ka dhigan tahay in aan 22,000 caruur gelinay diiwaanka diiwaankan oo ah mid loogu talagalay dadka waaweyn ee geysto tacadiyada xagga sharciga ah in lagu badbaadiyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu ku eedeeyay xubnaha xisbiga Democratiska dhimashada dadka xuduuda ka dhaceyso isagoo sidoo kale tan Twitter-kiisa ku sheegay hadii uu jiri lahaa darbiga xuduuda in dadka aanan la diiwaan gelinin ee muhaajirinta aysan xataa isku dayi lahayn inay safarka Ameerika ay u soo galaan ee qatarta leh ay soo galaan laakiin xubnaha Democratiska ayaa iyaguna ugu jawaabay taasi in dadka muhaajirinta ay ka soo cararay qalalaasaha tacadiyada iyo sidoo kale ta saboolnimada baahsan ee ka jirta guryahooda ay xaq u leeyihiin inay ka helaan dalkan Mareykanka magangelyada ay doonayaan si ay ugu noolaadaan halkan
warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman waxay noo soo koobaysay Sahra Cabdi Axmed
waagaag subax wanaagsan marka la wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington dhawaan ayay ahayd markii dawladda Djibouti ay ansixisay heerkan waa xeerka naafada kaasi oo si toos ah loo dhaqan geliyay hadaba waa sidee xaaladda dhalinyarada naafada ah ee Djibouti wariyeena Sagal Saciid Faarax ayaa arrimahaasi ka wareysatay gudoomiyaha naafada Djibouti Ducaale Saciid Maxamuud Ducaale oo haba yaraatee isagu waxba aan indhaha ka arki karin ugu horeynti waxa uu ka waramayay markii ugu horeysay uu arag beelay
wallahi anigu yar sagal ayay arag way waxaan dhigay dugsiga fasalka 3aad iskoolka hoose maalin maalma kamid ah raasusta 29kii waxa ahayd maars 19kii ayaan maalin isniin ahayd 9kii barkii subaxnimo inbay u dhumarkay dami yiraahdeen waxaan mooday layrkii in la damiyay markaa baan ku wadi macallimadii nalka daar markaas ay siday ogorowga maanta la hadlay ku daaray maxaa jeeda halkaas ay soo galaan tan iyo jaamacadda ay dhaqaanto ay ku jira hadda maanta aan taaganahayna waan ku faraxsan runtii markii qaar ka dadba dariiqa ay u diicay markaa marayo ilaahay indhaha u fur waa inay markaas ku wara ilaahay aanan wadiisa karaay kulli xatti baaga maqanay soo socotay iyo sid weyn yahay iyo duuca iyo shabad
ee marka waxa tiri iskoolkan dhexfadhiyay waxa gacanta ku haysay marka ma xasuusta
ha qalba isbal qoray xarafka isbal qoray isdoo sasi sasi yartahay sa marka uu wiciyo waadki labaad baan khalas adduu waxaan qoro garamaydi
marka ma xanuun baa ku soo hayay mise wax cilad iska rabaanay
waa xanuun waa xanuun ma soo hayn laakiin affection baa ya taabtay kana dhaqtaray waqtiga uu cilmiga askeera wax ilaadeen markuu laato sano gaaro yan jaxayna laakiin waxaan u baahnaa wajahitaan ka yar shan daqiiqo xilligaas waxaan dhaqtaray waqtiga shay hadda marka oo waxyaabaha runtii aan ka sii xallaanahay ee leeyahay wixii aad ku dhacay ilmaha yar oo walaalkaa oo Soomaaliyeed amba jumnaad reejibuuti amba Soomaaliya amba Itoobiya ku noolaaday iyo ku dhacay ah iyo ku dhacay intii aan gaari karo laakiin waan jecelahay adduunyo dhab inay ku dhacin laakiin hamigan hegsanayay waxaan leeyahay in dadka badbaadiyo runtii
bal iga waran waxbarashadaadii xageed ka gaartay noloshaadii iyo saad u maariso
walaal waan kulkii dib waxbarashadaadii qurbaha ku soo bartay ana qurbaha ka jooga oo wax ku bartay ayaa bala ku soo laamay dib waxaan ahaa qof kulka horeba intuu dhukan ka tagin siyaasadda xataa waan galay oo waan ku jiray markaas waxaan jecelahay inaan ka dhex muuqano bulshada waxa ay samaynayso waxa xusta markaan dhabeele wax la odhan jiray waayo ilmeero doon waxaan ahaa baaskiinu kaxee doonaya inuu kubad bulino dheelo kubadii ciyaaro haddana hadda arag yahayn markaasaa kubadda markaan laagay waan xasuustay oo kolbadagaxan ku dhufan jiray laanuu ma joogsan karo oo aqligay markaa imuusiin wandalaaday fadhiiso waxaan lahaa qeyrka wuxuu samaysanay markaa ilaa maanta waxaan aaminsanay halkii ma taagana dadka ha loo dhaqmaan leh si naxariis leh dadkan baahida gaar kale sistemka ayaa baahi gaara leh laakiin qoodiida qof andikaabi ma jiro laanuu taas dadka baahida gaar kale maanta way ka cimi badan yihiin dadka kale waayo maskaxa waxaa laga yaaba maanta 150 ama 100 inaa isticmaasho laakiin anaa 170 isticmaal maxaa yeelay aanu aragtay baan ku arkay waan dhegeysanaya salkii waa ku urinaya taabashada ku garanaya wax kastana yacnii imika aad barnaamij haga duraya haddana aan madaxayga shaqooyinkii ku dhex jira waa shaqeysanaya wayo maskaxaydu waa kuu mashquulsano aragtidaadii anba meesha aan fadhino waxyaabaha kaga doosanaya eegaysana laakiin aad kuma eegay ku dhegeysanaya
hadda inta wada fadhinay oo kale waad baxaysay waad soo noqonaysay xafiiska oo waad soo socotaa ama xafiisku dhulmu kuu mitiisan yahay mise maskaxiyan maskaxaad ku qabatay
ma wallaahi meesha madaan meel laba iyo saddex jeer maro marka afraadda jirkaga iska bartaba dareen dareen badan baa leenahayo dadka baaxada gaar kale laakiin waxaan uga baaqay wallaahi baaxada gaar kale waxa inaad wax barato ama aad wax fahato kow ka ah inaad uqdad lahayn indhala-aanta inaad uqdad ka lahayn dhegraanta inaad uqdad ka qabin kalsooni aad isku qabto laakiin haddii aad markasta is leedahay indhala-aanta hadda waakiinu halkaa mara adoo meer lahay indhala waakiinu halkaa mara anamaad martid oo maalin kastaba de ilaahay ku abuuro maalin kastaba aad dacuda taaganta ma noqonayso maskaxdii inuu waxbarata way sakaysaaba dadkiinuna habdhaqanka soomaalidu luqadood aad bay uxunta haweenba imika haddaan saraarmaad sagalay wuxuu ku odhanayaa waxaabaasa hadduu qofku soo waco hasagala xagee joogtaa ducaalaan wadaaye sa ayuu wala socdaba laakiin ku dhaqan hadduu ku raaca hebel wala socnaad leed laakiin animika soo gaa dhawa wadawey wayse maxay sheegaysaa wax la jiraydii
waxaan dhammaystirnay
noolojiy habeen ba socono saacadda maxaa wada kuleyy warmale waxa lagu socda masena lagu socdaa
wii daliilaa baa tahay weli haddaad adoo sagaal jirna indhaha waxba kaga dhacay waxyaabihii aada istiraahdo way markaad wada eegto wixii kugu saameynta kugu badnaa ama caqabad kugu noqo
wallaahi wax badan baa orta runtii caqabadiba yaraantiyo dariiqa aan marayo yaa dhib oonta kale kulmi jiray habeena awrii fadhiisto awrka dusha ugu baxdi dariiqii aad banaanku mataa dhagaxaan daba la dhigi biyaa lagu shubay culayska ku haystaa kale waxa weeyaan yacnihii wax badan oo bulshadu inay samayso ahayd baad samayn kara dawa fara badan barnaamijha laba midba runta kusoo koba karabayno aad bay u fara badan yihiin laakiin waxa weeyaa ku badnaa xayd markaan yurubta tegay ee dad luqad kale ku hadlaya u tegay oo weribaan aragadii sida way eg yihiin taasaa runta igu yaabka badnay
Sweden marka ayaga markaad egto say ula dhaqmaan xaggooda iyo halkeeda ka waran
iskuma dhawo iskuma dhawo هلك وحي يعني كسم ذي كسميهين إليهين قف كان باهي جار كلمة دام ويسب دورا من باهي جار يشو واجب أجنو باهي إنه صبح دوري أنا كهك وحلينا هاي أذا دل الله كو أسطر
وهذا كاسي وحوها قدوميها نافضة جبوتي دعالة سعيد محمود ورمي وريها يغساق المصطفى واساق السعيد فارح هلكاس أتكالي سنسان وواشطون مركان عياره يا محمود مسعد
كنتي وعنو ونكسن لغيستي يالدمان تيمبا كنسو دوادا حبنتا عيارها إذا عدا صبح نمو قويالك ودنك إنجريس كولمد ورايا شلايتو يهبينكي حالي هاي كوحويس كغوري مادين hasaatay kulanka sida aadka loo suugay waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta Manchester United iyo FC Bournemouth Manchester ayaa waxa ciyaaraysay kulankii saddexaad oo xiriir tan iyo markii uu macallinimada kooxdaasi la wareegay tababaraha cusub ee Ole Gunnar Solskjaer labadii kulan ee kan ka horreeyay waa badisay waxaana uu u muuqday macallin Ole Gunnar Solskjaer nin fahmay dhibaatadii haysatay kooxda kubada cagta Manchester United kulankii habeenkii xalay ahaa la ciyaarayna kooxda FC Bournemouthna waxa uu muujiyay in kooxdu haatan isla qabsatay isla markaana xidiga ay ku duushay ee Paul Pogba oo markale muujiyay inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan kooxda kubada cagta ee Manchester United waxay kooxdu ku badisay 4 gool iyo hal iyo kaga badisay kooxda AFC Bournemouth ciyaaryahan Pogba ayaa goolashaasi laba kamid ah dhaliyay halka labada goolna ay kala dhaliyeen ee kale ciyaaryahanada Rashford iyo Lukaku goolka Lukaku waxa uu baasay ciyaaryahan Paul Pogba Pogba ayaa tan iyo sidii uu macallin Mourinho kooxda kaga tagay waxa uu dhaliyay 4 gool sidoo kalena 3 gool ayuu dhigay oo kooxda kale ciyaartoydu ay dhaliyeen kulanka kadib mar uu la hadlay warbaahintana waxa uu sheegay in ciyaartii uu doonayay in kooxda Manchester United ay ciyaarto ay tahay mid dhaatan ay soo bandhigayso ah buu yiri weerarka aan kala joogsiga lahayn ciyaaryahan Pogba ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay ciyaaryahan uu dabar ku xirnaa markii uu joogay macallin Mourinho oo isagu markii dambe isfaham waagoodu uu keenay inuu kursiga kaydka ku iloobo dad badan ayaa haatan waxay leeyihiin waxayba ahayd mar hore macallin Mourinho kooxda laga diro waayo haddii taasi ay dhici lahayd Manchester maanta waxa ay joogi lahayd heer wanaagsan marka laga hadlo dhinaca kala horeynta horyaalka dalka Ingiriis sidaas way tahayna haatan Manchester weli waxa haysataa fursad ay kaalinta afraad ee horyaalka dalkaasi ku soo qabato kulmada kale ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyana hal gool iyo waxba waxay kaga badisay Crystal Palace waxaa lagu wada ciyaaray magaalada London guriga kooxda Crystal Palace West Ham Unitedna waxaa lagaga badiyay laba gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Burnley ayaa ka rifat Manchester City oo iyadu maalmahan guuldarooyin daris la ahaydna waxay ka soo kabatay guuldarooyinkaasi oo garoonka St Mary ee kooxda kubadda cagta ee Southampton ayay ku soo badisay oo 3 gool iyo hal ayay kaga soo guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Southampton macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Guardiola ayaa haatan ay neeftu ka soo fuuday oo isagu waxa uu dareemayaa in kooxdiisu sidii la rabay ku soo noqonayso maalinta Khamiista ayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool wada kulmi doonaan Manchester City waxaana lagu wada ciyaarayaa guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxaa haatan laga sarreeyaa 7 dhibcood waxaana suuragal ah haddii ay City badiso kulankaasi in ay arrintaasi ku soo gabagabowdo 4 dhibcood oo kaliya laakiin haddii laga badiyo dhinaca kale 10 dhibcood ayaa laga saarmari doonaa guushan ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxaa loo aaneynayaa dilaaga aamusan ee qadka dhexe isku xiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaaryahan Fernandinho oo in dhaweyd ka maqnaa kooxda oo isagu kusoo noqoshadiisii ay guuli soo raacday dhinaca suuqa kale ibsiga ciyaartoyda oo maalinta berita furmayana waxaa la doondoonayaa ciyaaryahanna doora hase ahaatee ninka loogu doonista badan yahay oo Chelsea raadinayso ciyaaryahan Isco una ciyaara kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa waxa uu sheegay inuu xilliga qaboobahan uu ka tageynay kooxdiisa ee uu sugi doono inta ay ciyaaruhu ka soo dhammaanayaan marka la gaaro bisha Juun ee sanadka bilanaya dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taatan kulan dambe waba sacado idila sida iyo nabadgelyo
gudahana idaacaddii subaxnimo waa naga intaa waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinle lala dhegeysta heestaasi ee ku luqeynaysa fanaanada Hodan Cali intaynu mar kale kulmaynana nabadgelyo Let's go.